на летищата Безмер и Граф Игнатиево и полигона Ново село заедно с складовете край Айтос. Петима депутати от Коалиция за България, Андрей Пантев, Александър Пълнов, Костадин Паскалев, Янаки Стоилов и Трифон Митев гласуваха срещу документа. Против бяха още всички присъстващи 9 депутати от Атака и 6 независими народни представители. Ива Станкова и Златко Златев от Левицата гласуваха въздържал се. Най-разпалено срещу споразумението се изказаха от Атака с аргумента, че България не печели нищо от тези бази, а ще бъде поставена в зависимост и изправена пред рискове. Ако Кондолиза Райс беше поискала да разположат сили на площада пред Александър Невски и това щяхте да приемете, обърна се към управляващите Петър Барон. Според него в споразумението имало значителен пропуск, защото не бил записан така наречения зъбен данък, който българите са плащали в миналото за това, че някой е ял от храната им. Мнозинството и дясната опозиция защитиха споразумението, като лидерът на ДСБ Иван Костов отбеляза, че при рекомунизацията, която се наблюдавала в страната, било добре на наша територия да има американски съоръжения. Вицепремиерът и външен министър Ивайло Калфин беше категоричен, че документът отчита националните интереси и в него има достатъчно силни гаранции, че България няма да бъде подценена и поставена на втори план при взимането на решения за използването на базите. Това не са съоръжения, които са насочени срещу трета страна, категоричен беше Калфин.
Спекулативни са изказванията, че ратификацията на споразумението между Съединените щати и България за съвместното ползване на военни съоръжения ще охлади руско-българските отношения. Това заяви в Сливен извънредният и пълномощен посланник на Руската федерация у нас Анатолий Потапов. Той посочи, че правителството на Русия приема уверенията на България и Съединените щати, че разполагането на американски военни на българска територия с нищо не застрашава руската страна. България е суверенна държава и след като правителството е преценило, че по този начин ще защити националните интереси и сигурността на страната, никой не може да се меси във вътрешните работи, категоричен бе посланник Потапов. Информацията е на Стоян Радев. Кметът на Дупница Първан Дангов не изключи възможността организираната престъпност да оказва влияние на местната полиция. Той посочи това след среща с министъра на вътрешните работи Румен Петков. Дангов заяви, че ако някой седне в централно заведение в Дупница да пие кафе, твърде възможно да бъде посъветван да се премести на друго място, тъй като местните бизнесмени могат да дойдат. 20 минути по-късно идва и охраната на бизнесмените и започва да рови с шифове в саксиите и да вдига покривките на масите. Кметът се оплака още, че дори общинари са били съветвани да се преместят на друго място. Николай Христов информира.
Кметът на Дупница е разговарял с Румен Петков за предстоящото посещение на министъра в града следващата сряда и му е дал повече информация за сесията на Общинския съвет, на която Петков ще участва. От разговора си с министъра, дупнишкият градоначалник е останал с впечатление, че има заявена воля за справяне с престъпността в града. Попитан дали знае с какво се занимава местният бизнесмен Пламен Галев, обвинен в рекет, Дангов посочи, че той има бизнес извън България, фирма регистрирана на Сейшелските острови и се занимава с търговия с луксозни автомобили. Според кмета, впечатленията са, че автопаркът на местният бизнесмен може да се оцени около 10 пъти по-високо от дупнишкия годишен бюджет, който е 12 милиона лева. Първан Данков определи становището на Общинския съвет, в което се заявява, че положението в града е нетърпимо като достойна постъпка.
Припомням ви, че Общинския съвет в Дупница поиска от вътрешния министър бързи мерки срещу престъпността в града, след като станаха известни случаи като този, когато местен хлебар е бил вкарван в горяща пеж, за да се съгласи с условията, налагани му от рекетьори. На извънредна сесия вчера с една единствена точка в дневния ред, има ли в Дупница организирана престъпност и как да й се противодейства, общинските съветници бяха единодушни, че в града и общината от години съществуват престъпни групи, които тероризират местните хора, рекетират предприемачите и демонстрират открито липса на какъвто и да е респект към гражданското общество. Изчаква се назначаването на допълнителни експертизи по убийството на двете сестри от Пазарджи с оглед предоставяне на нови доказателства. Това каза пред Дарик Радио заместник апелативния прокурор на Пловдив Румен Боев. Трудността при разследването на това убийство, според Боев, се състои в факта, че издирването на извършителите е започнало 2-3 дни след самото извършване на престъплението, когато вече горещите следи са били скрити. По думите на заместник апелативния прокурор, убийството на двете сестри е нестандартно и необичайно. В него не е включен познатият контингент, а разследващите могат да се натъкнат на нещо ново като явление. След новото удължаване от 2 месеца, което е последно в правомощията на апелативната прокуратура, разследването може да бъде удължено единствено от главния прокурор, каза още Румен Боев. Информация на Цветана Тончева. Престъпна мрежа за разпространение на наркотични вещества в няколко столични квартала разби полицията. Арестувани са 4 наркодилъри. 4-мата са задържани от няколко полицейски екипа по едно и също време на различни места, с което е осветена възможността за връзка помежду им и изтичане на информация. Последвали са обиски в домовете им, открити са полиетиленови пликчета с зелена тревна маса, топчета с бял и жълтеникав прах, две електронни везни, сим карти и мобилни телефони. Намерен е също ръчна граната и газов пистолет, за които ще се проверява дали не са преработени за стрелба с бойни патрони. 4-мата са задържани в полицията. Информация на Николай Христов. Дами и господа, вие слушате обзорните новини на Българското национално Дарик радио. Пациентите, които се нуждаят от скъпоструващо лечение, ще бъдат вписвани в поименен регистър. Това каза доктор Емил Райнов, заместник министър на здравеопазването, по време на дискусия «Здравеопазването. Какво ново?» информира Вяра Деянова.
Доктор Емил Райнов подчерта, че поименният регистър ще бъде създаден в Министерството на здравеопазването, за да бъде ясно във всеки момент кой пациент, какви и колко лекарства е получил за скъпоструващото си лечение, за което Министерството на здравеопазването плаща. Заместник-министърът на здравеопазването допълни, че е необходим строг контрол върху разпределението на лекарствата, както и осигуряване на максимална прозрачност в разходването на средствата за здравеопазване. Според Емил Райнов, липсата на единна информационна система води до това, че лекарите си позволяват да водят по документи един и същ пациент на домашно и болнично лечение. По думите на заместник министъра на здравеопазването, въпреки че такава система липсва, контролът над лекарите може да се осъществява. Доктор Емил Райнов допълни още, че през последните 9 месеца в Министерството на здравеопазването не е постъпвал нито един писмен сигнал за корупция, което според него не е в резултат на загуба на доверието в институцията. Той уточни, че Министерството на здравеопазването е правило проверки и по устни сигнали, както и по журналистически материали.
Трансплантациите с стволови клетки ще се уредят с промените в закона за трансплантациите. Новият закон вече е готов и би трябвало да се приеме от парламента до края на лятото. Това каза министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски, информира Ангел Богданов.
Гайдарски не се нае да каже дали изнасянето до сега на стволови клетки за трансплантация зад граница е било незаконно, при положение, че е имало съгласието от хората, от които се взимат. Промените в закона уреждат и трансплантациите на яйцеклетки, допълни здравния министър. Той каза още, че информираното несъгласие за донорство ще се записва в здравните книжки. Здравното министерство се изработва антикорупционна система за здравеопазването. Предвиждат се и промени в наказателния кодекс във връзка с нерегламентираното взимане на пари от пациенти. Сред основните мерки са уволнение и лишаване от лекарска практика на подкупни лекари. За изчистване на дълговете на болниците министъра каза, че има много механизми. Едни от тях са концесии на здравните заведения или преструктурирането им. Ситуацията с птичия грип в Румъния министър Гайдарски определи като много сериозна заради установените вече 47 огнища и още 27 в процес на изясняване. Затова и нашата страна е предприела спешни мерки по границата с Румъния, като предстои разпространяване и на листовки сред хората. Министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски и военния му колега Веселин Близнаков откриха ново отделение по анестезиология и реанимация във Военно-медицинска академия.
В Кърджали бе регистриран случай на кримска конго-хеморогична треска. Това е първият случай, регистриран от 2 години в района. Диагнозата е поставена на жена от Момчилград, занимаваща се с животновътство. Ивана Кючукова информира.
Жената няма следи от охапване от кърлеж. Тя бе приета в тежко състояние в многопрофилната болница за активно лечение в Кърджали, където след проведено лабораторно изследване и клинична картина е поставена диагнозата. В момента жената обаче е приведена в инфекциозното отделение на многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив. Медицинският персонал, който е обслужвал, е имунизиран, противохеморагичен имуноглобулин е поставен на сина и с когото имала пряк контакт. Да припомня, че кримската конго-хеморагична треска е най-тежката, но за щастие най-рядко срещана инфекциозна болест, принасена с кърлежи, започва с грипоподобни прояви с температура до 40 градуса, втрисане, силно главоболие, остри мускулни и ставни болки, гадене, повръщане, разстройство. Болният представлява изворна зараза в първите десетина дни от заболяването, а лечението започва веднага след поставяне на клиничната диагноза и е доста продължително. Смъртният изход тук е висок 15%, което определя медицико-социалната тежест на заболяването. Ивана Кичукова, Дарик радио, Кърджали.
900 новоизлюпени пилета са унищожили русинските ветеринарни. Птиците са открити в село Червена вода и за тях не е имало документи за произход. Повече по темата от Гергана Михайлова.
В Лъсенска област няма регламентирани тържища за продажба на живи животни, каза за Дарик Радио директора на районната ветеринарно-медицинска служба доктор Симеон Йотовски. Ветеринари от граничния регион Русе Гюргево поддържат връзка и с претоварението на румънците в окръг Гюргево няма грип по птиците. Засилена е контрола на входно-изходните пунктове и строго се контролира вноса на храни, каза Йотовски. До края на следващата седмица епизоотичните комисии в общините в Русенска област трябва да проведат заседание заради обстановката в Румъния. Гергана Илиева, Дарик Радио, Русе.
Румъния крие най-голяма опасност за разпространение на вируса на птичия грип. В периода от 18 до 24 май в 5 района в северната ни съседка бързо се е разпространил вируса H5, който още не е потвърден, че е с H1, опасната комбинация за човек, и това ще стане ясно от изследванията на нашите акредитирани лаборатории, отговарящи за тази диагноза. Подчерта в предаването портфел на Дарик Радио професор доктор Никола Балев, президент на Регионалната комисия на Европа при Световната организация по здравеопазване на животните. Той добави, че Световната здравна организация обсъжда въпроса за прилагането на ваксина за птиците срещу вируса на птичия грип. Когато месото се обработва при определена висока температура над 80 градуса и се спазват всички хигиенни изисквания, няма опасност от заразяване, заяви още Балев пред Дарик Радио. Изпълнителният директор на фонд Земеделие Асен Друмев е бил разпитан в Софийската градска прокуратура по делото срещу заместника си Красимир Неделчев. Неделчев бе обвинен за подкуп в размер на 357 000 лева и длъжностни престъпления. Богдана Лазарова с подробностите.
Наблюдаващия делото прокурор от Софийска градска прокуратура Божидар Джамбазов е разпитал вчера изпълнителния директор на фонд Земеделие Асен Друмев. Друмев е дал показания като свидетел в прокуратурата заради нарушенията във фонда, извършени от неговия заместник Красимир Неделчев. Прокуратурата ще поиска още документи от фонд Земеделие за проверка. Ще е необходимо да бъдат разпитани и още длъжностни лица от фонда и от Министерството на земеделието, поясни прокурор Джамбазов. Делото се разследва от Главна дирекция за борба с организираната престъпност в МВР.
Клубовете са хранили българското в страната да изготвят родословни дървета на фамилиите в населените места. Затова призва президентът Георги Първанов при посещението си днес в Радомирското село Радибош. Според държавния глава, инициативата ще съхрани паметта на националната ни идентичност. Повече по темата от Ели Ташева.
Президентът Георги Първанов бе гост на честването на 8-вековния юбилей на черквата Света Петка в село Радибош и на годишнината на първото килийно училище в Радомирско, открито преди 180 години в храма. Президентът определи просветното средище в Радибош като един от най-силните примери на оцеляване на нацията ни през робството. Възпитаници на килийното школо са били и далечни роднини на президента от село Косача. Първанов запали свещ на гроба на първия народен представител от Радомирско Михаил Пейчев, открие новопостроената сграда на кметството в Радибош. Според президента, придобивката е символ на нова държавна политика за възраждане на българското село. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
За календарната 2005 година министър-председателя Сергей Станишев не е получавал доходи извън заеманата длъжност, съобщи правителствената информационна служба. Оттам посочва, че на 22 май тази година Станишев е изпратил до председателя на Сметната палата Валерий Димитров писмо, с което го уведомява, че през 2005 година не е настъпила промяна в декларираното от него имущество. Министър-председателят притежава апартамент в София от 169 квадратни метра и гараж от 18 квадратни метра, придобити чрез прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане с запазено право на ползване, както и лекар автомобил Мазда, заедно с останалите наследници на баща му. Вести от чужбина. Както вече ви информирахме, властите в Вашингтон съобщиха, че са получили сведения за стрелба в гаража на Rayburn Building, офис сграда, намираща се в непосредствена близост до Капитолия. Сградата на Конгреса е затворена, към място са се отправили сили на местната полиция. Няма яснота какво точно става, съобщава CNN, която прекъсна редовната си програма, за да съобщи за изстрелите в центъра на Вашингтон. Папа Бенедикт 16 отслужи днес при проливен дъжд тържествена литургия пред 270 000 души на Варшавския площад, където през 79-та година неговият предшественик Йоан Павел II вдъхнови полското движение Солидарност за борба срещу комунистическия режим, информира Associated Press. Папата отслужи литургията на площад Пилсудски, който по това време се наричаше площад на победата. В проповедта Светия Отец успори нравствения релативизъм, според който абсолютни стойности не съществуват, и защити неизменните вярвания на църквата. С 78 срещу 15 гласа Сенатът на Съединените щати утвърди днес генерал Майкъл Хейден за директор на Централното разузнавателно управление. Генералът трябваше да даде гаранции пред Сената, че действията му като директор на ЦРУ по никакъв начин няма да бъдат повлияни от връзките му в Пентагона. Хейден е първият военен на активна служба или от запаса, който застава начало на американската централа за външно разузнаване от 25 години насам. Обзорните новини на Българското национално Дарик Радио ви представи Людмил Кържилов.